halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dadkaana dhegeysanaya dhammaantiinba. Waa jimco 2 bisha Oktoobar sanadkuna waa 2015. idaacaddanana waxaa si wada jira kugu soo jeedinaya anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah:
Barack Obama oo shacabka Mareykanka ugu baaqay inay ku cadaadiyaan golaha Kongareska meel marinta shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii nin hubeysan oo uu 10 qof ku dilay gobolka Oregon shalayto.
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months.
waxaan kaloo idin haynaa midooda Yurub iyo dowladda Soomaaliya oo Nairobi ku saxiiday heshiis Soomaaliya looga caawinayo mushaharka shaqaalaha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada 5 sano ee soo socota oo lacagtiisuna ay gaarayso $144 million.
waxaa kalood maqli doontaan faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha guud ee qaramada midoobay ee New York.
qodobadaasi dhan waxaa ka horeynaya wararkii caalamka. madaxweyne Barack Obama ayaa ka dalbaday shacabka Mareykanka inay Kongareska ku cadaadiyaan inay meel mariyaan shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii nin hubeysan uu Khamiistii ku dilay college ku yaalla Oregon 10 ruux, isla markaasina dhaawacay 7 kale. Barack Obama ayaa caro ay ka muuqato ayaa ka soo muuqday TV-ga saacadoon kadib markii uu dhacay weerarka college-ka, waxaana uu xusuusiyey qaranka in badi bulshada Mareykanka ay ku jiraan dadka sida sharciga ah ee ganacsada hubka inay doonayaan shuruuc adag oo wax lagu qabanayo hubka. xubnaha bulshada Rosenberg ee Oregon ayaa shumacyo shiday si ay ugu baroordiiqaan dadka lagu laayo kolleejka. weli ma cadda sababta ka dambeysa weerarkaasi, iyadoo saraakiil ka tirsan FBI iyaduna ay sheegayaan inay baaritaanu wadaan. qofka weerarka geystay oo booliisku ay sheegeen inaysan magaciisa adeegsan doonin ayaa la tilmaamay inuu ahaa 20 jir, kuna dhintay gacanta ciidamada kadib markii uu isku hor imaad dhex maray isaga iyo booliiska. shaqaaqo kale ayaa Khamiistii ka dhacday magaalada English, Florida, oo nin hubeysani 2 ruux ku dilay halkaas, kaasoo markii dambena isagu uu isdilay.
Raashiya ayaa duqeyno kale oo cirka ah waxa ay ka geystay gudaha dalkaasi Syria maanta oo Jimcaha, iyadoo isbahaysiga warshad ka yahay Mareykanka uu ka codsaday Moscow inay joojiso duqeymaha mucaaradka Syria ayna diiradda saarto fariisamaha kooxda Daacish. isbahaysiga oo ka kooban dalalka Mareykanka, Britain, Turkiga, Faransiiska, Jarmalka oo ay ku jiraan Qatar iyo Sacuudiga ayaa waxaa muddo sanad ku dhowba uu waday duqeyno dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameysanayo kooxda Daacish. dhinaca kaleeto, madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin ayaa la filayay in maanta oo Jimcaha uu la kulmo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande si ay uga xaajoodaan colaadda Syria. Raashiya ayaa waxay bilowday in ay duqeymo cirka ah ka geysato dalkaasi Syria Arbacadii, iyadoo sheegtay inay bartilmaameysanayso mintidiinta Daacish, laakiin Mareykanka uu ku eedeeyay Raashiya inay u isticmaalayso ololaheeda inay ku taageerto dowladda Bashar al-Assad.
deerad Mareykanka uu leeyahay hoo militari oo C-130 ah ayaa ku burburtay garoon ku yaalla magaalada Jalalabad ee bariga Afghanistan, halkaasoo ay ku dhinteen 11 ruux. diyaaradda ayaa burburtay aroortii hore ee Jimcaha, waxaana socda baaritaano ku aadan sababaha dhicidda diyaaradda. saraakiil ka tirsan gashandhiga Mareykanka oo jooga saldhigga ciidamada Bagram ee Afghanistan ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 6 ka mid a shaqaalaha Mareykanka. sidoo kale 5 qandaraas qaatayaal rayida u shaqeynaya NATO ayaa shilkaasi ku dhintay. ururka Taalibaan ayaa sheegtay inay soo rideen diyaaraddaas, laakiin taasi ayaan ilaayo hadda caddayn loo hayn.
saraakiil ka tirsan militariga Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 4 iyo 10 qof ay ku dhinteen kadib markii 4 qof oo bom isku soo midaamay ay isku qarxiyeen gelinkii dambe ee shalayto magaalada Maiduguri. saraakiisha ayaa waxay sheegeen in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 39 qof. dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in 2 ka mid a dadkaasi soo midaamiyey ay ula muuqatay lagana yaabo inay yihiin dumar. afhayeen u hadlay milatariga Nigeria ayaa wuxuu sheegay in weerarku uu ka dhacay caasimadda gobolka Borno agagaarka Scoustren. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin afhayeenka ayaa ku eedeynaya qaraxaasi kooxda mintidiinta Boko Haram inay geysteen. 20-kii bishii Sebtembar ee naga tagtay ayaa qaraxyo taxanaa ay ku dhinteen 100 qof, kuwaas oo lagu tuumay inay ka dambeysay kooxda Boko Haram.
aan ku bilownay kadib markii nin hubaysan uu shalay 9 qof ku dilay gobolka Oregon ee Mareykanka ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama waxa uu shacabiga ugu baaqay inay cadaadiyaan golaha Kongreska oo ay ku cadaadiyaan inay meelmariyaan shuruuc lagu xakameynayo hubka. warbixintan waxaa diyaariyay Michael Brown, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ka dalbaday shacabka Mareykanka inay Kongareeska ku cadaadiyaan in uu meel mariyo shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii uu nin hubaysanay weerar ku qaaday xarun waxbarasho oo ku taalla gobolka Oregon, halkaas oo uu ku dilay ilaa 10 qof isla markaana uu ku dhaawacay 7 qof oo kale.
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months.
Tani waa doorasho siyaasadeed oo aynu qaadanay oo aynu uga ogolaanay in ay arrintani dhacdo bilo kasta, ayuu yidhi madaxweyne Obama. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay codbixiyaasha inay xasuusnaadaan dadka taageera iyo kuwa kasoo horjeesta shuruucda lagu xakameynayo hubka. Hannah Miles oo dhigata goobta waxbarasho ee toogashadu ka dhacday ayaa iyadu sheegtay,
It's just crazy to think that somebody could do that, but it's even more incredible that strangers...
waa arrin naxdin leh in laga fikiro in qof uu waxan oo kale samayn karo. arrinta se la yaabka noqotay ayaa ah in dadkii ay taageero isu fidiyaan xataa iyaga oo aan isgaranaynin. mas-uuliyiinta ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa iyagu sheegay in ninka dilka geystay uu bog dhinaca internetka ah ku qoray arrinta uu qorsheynayo. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa se isagu sheegay,
Our thoughts and prayers are not enough. It's not enough. It does not capture the heartache and grief and anger that we should feel. And it does nothing to prevent
ducadeena ama damqashadeenu ma aha wax keligeed inagu filan, ma aha arrin xakamayn karta madaxxanuunka iyo carada aynu dareemayno. damqashadeenu wax badan ka qaban mayso ka hortaga in dilkani mar kale ka dhaco meel ka mid a dalka Mareykanka. dembi baarayaasha ayaa iyagu aaminsan in dhacdadani ay tahay fal argagixiso oo gudaha ah oo aan wax xidhiidha la lahayn urur kale oo dibadda ka dhisan.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi waxa ay ku kala seexdeen wejiga labaad ee mashruuca wasaaradda maaliyadda looga caawinayo mushaaraadka shaqaalaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. mashruucan oo socon doona muddo 5 sano ah ayaa waxaa ku baxaysa lacag gaaraysa 144 milyan oo dollar. dowladda Soomaaliya waxaa heshiiskan u saxay wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Farkeeti. Maryan Maxamuud Qalanjo ayaa wasiirka wareystay kadib heshiiskaasi.
heshiiskan maanta inta lagu wada saxay wuxuu ahaa heshiis in muddo ah laga soo shaqaynayay, waana wejigiisa labaad heshiiskani. waxaa la yidhaahdaa recurrent cost reform financing oo loola jeedo in maaragtay xisaabta socotada ah dowladda laga kaalmeeyo. si waadix haddaan u sheego, waxaa dowladda laga kaalmeeyaa dhinaca mushaaraadka shaqaalaha dowladda. mashruucii hore oo wejigiisa hore 1 sano ahaa uu dhammaaday, kan maanta waxaa la saxay wuxuu ahaa mid 5 sano ah, lacagtiisana ay gaarayso 144 milyan oo dollar. wuxuu kaga gedisan yahay marka heshiiskani kuwii hore. heshiiskani waxa uu qayb ka yahay dhammaan dowladda dhexe iyo maamulada gobolada.
waa tahay marka yaa idinka saacidaya maalgelinta lacagta intaa la-eg qaybaha bixinayo oo aan arkaynood iskale saxiixteen midooda Yurub ay ka mid ahaayeen dowladaha iyo hay-adaha kale ee ka qaybta?
mashruucan asalkiisa hore waxaa aasaasay ama waxaa maalgeliyey dowladda Norway, kadibna waxaa loo soo wareejiyey bangiga adduunka ayaa loo soo wareejiyey. kadib marka bangiga adduunka loo soo wareejiyey, waxaa ku soo biiray deeqbixiyaal kale oo ay ka mid yihiin European Union-ka ama midooda Yurub iyo Norway oo hore iyadana kii hore mashruuc hore u fulisay, haddana ay lacag ku deeqday. waddanka Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska way tiro badan yihiin. Marka lacagtan hadda waxaa lagu shubaa wax la yiraahdo multi trust fund oo ah deeqbixiyaasha waxay ku shubaan trust fund wax la yiraahdo ama account oo bangi adduunka uu maamulo.
Marka lacagta idinka xagee idin soo maraysaa?
Lacagtan 100% dowlad ayay soo mari doontaa insha Allah.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya?
Dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Ma nidaamkii UNDP hay-adaha ay soo marayeen iyo World Bank ay soo marsiinayaan mise si toosa bankigiina la idinku soo shabeynka dhexe dowladda?
Heshiiskan waxaa saxeexay wasaaradda maaliyadda oo aan mas-uul ka ahay oo dowladda matalayo. Lacagtana waxaa lagu maamulaa sistemka dowladda dhexe ay leedahay oo ah wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Qaybaha ay ku leeyihiin maamulada dalka ka jira oo kale sida Puntland iyo Jubaland oo heshiiska goobjoog ah ayagana dhinacooda saxeexay, iyagana mashruucan qaybta ay ku leeyihiin bal noo sheeg.
Mashruucan wuxuu salkiisa ku hayaa in maaragtay shaqaalaha dowladda ee gobollada iyo kuwa dowladda dhexeba ay ka faa'iideystaan mashruucaas. Marka mashruucan shuruudaha la socdo waxaa ka mid ah in maamulada iyo xataa dowladda dhexe ay lahaadaan system oo hufnaanka maaliyadda ah. Hadduusan systemka hufnaanta maaliyadda uusan jirin, marka gobollada xuquuq uma yeelanayaan in ay qoondo ka helaan. Marka hadda Jubaland iyo Puntland ayaa ka soo baxay qaar ka mid ah shuruudahaasi, marka hadda qoondadiina maaragtay waa loo sameeyey, lacagaha qaarna maaragtay hadday u bilaabmi doontaa. Maamulada oo South West ama Koonfur Galbeed hadda way dhow yihiin, iyagana nidaamkii way wadaan, galmuduna sidoo kale hadday bilow yihiin. Marka gobollada waxay ku lahaan doonaan qoondo hadbasta ay shuruudahaas uga soo baxaan.
Waxaad sheegtay lacagtan World Bankiga la soo marsiinayo kadibna idinka sistemka dowladda dhexe lagu maamuli doono, qoondooyinka ay heli doonaan maamulada Jubaland iyo Puntland oo kale ma idinka ayay idin hoos tagayaan? Idinka ayaa maamulaya sida heshiiskaba u saxiixaan, iyagana World Bankiga qaybtooda gooni u marin doona?
Maya lacagta saan u sheegay 100% waxay soo maraysaa dowladda dhexe soo maraysaa. Heshiiska anaga aan la galnay maanta gobolada ama stadiyada waa mid annaga iyaga naga dhexeeya, ma ahan mid iyaga iyo bangi dhexe ka dhexeeya, ma ahan. Bankiga dhexe lacagaha 100% wuxuu soo marsiin doonaa wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe iyo bankiga dhexe. Marka hadda waxay qoondo ku leeyihiin annaga u gudbinayna si toos ah bankiga dhexe uma siiyo.
Waxaa laga yaabaa inay dadka qaar isweydiiyaan dowladdii dhexbaaba meesha joogtay oo beesha caalamka deeqay bixiyaashii la macaamilaysa, maxaa keenay maamul goboleedyada?
Maamul goboleedyada waxaa keenay annaga hadda waxaan go'aansanay ka dowlad ahaan in maaragtay nidaam federalism ah waddanka lagu dhaqo. Nidaam federalismka micnihiisu waxay tahay in awooddii dhexe dowladda in la qaybiyo oo maaragtay maamulada gobollada iyo dowladda dhexe ay kala qaataan. Marka waxaa imaanaysa marka maamulada gobollada lacagta la siinayo waxay ku bixinayaan mushaaraadka shaqaalaha sida caafimaadka oo kale iyo macalimiinta ayay ku bixinayaan. Markaasi ma ahan wax iska hor imaanaya.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Maxamed Aadan Farketi oo ugu warramayay Nairobi Marin Maxamuud Qalanjo.
idaacadda galabnimo ee v o a ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqidaadda. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. 15-kii bishii Sebtembar ayna dhaaftay waxaa magaalada New York, gobolka New York ee dalka Maraykanka ka bilowday kulankii 7-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Shirkan hay-adda dunidu ay ku bahooday ayaa ku eg sabtida berita oo ku beegan 3-da bisha Oktoobar. Hay-addu waxay u dabaaldegaysaa 7-aad guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay. Qodobada sanadkan lagaga doodayana waxaa ka mid ah qodob lagu horumarinayo dalalka dunida ee soo koraya. Qodobkan ayaa lagu magacaabay yoolasha horumarkee la ilaalin karo amaba Sustainable Development Goals, kaasi oo beddelay mid hadda lasoo afjaray oo lagu magacaabayay Millennium Development Goals amaba yoolasha horumarka ee alfiyada. Haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guulaha iyo guuldarooyinka ay hay-adda qaramada midoobay la kulantay 7-aad sane ee soo jirtay. Guusha laga keenay qorshihii Millennium Developmentka ee hadda dhammaaday iyo horumarka la fili karo in qorshaha cusubi uu 15-ka sane ee soo socda miradhal noqon karo. waxaa barnaamijkaigala qayb gelaya Cabdulaahi Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Norway kana mida wafdiga Norway ee ka qayb gelaya shirka golaha guud. waxaasna barnaamijka qayb ka ah xaashi shaafi oo ah madaxa xarunta Somali Action Alliance barnaamijkana ka qayb qaatay isagoo ku sugan magaalada New York. waxaa sidoo kale martiya Cabdiraxmaan Takhal oo madaxa xarunta nabadda iyo cadaaladda Soomaalida kuna sugan gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Takhal ayaa marka hore ka hadlaya guulihii hay-adda 70-kii sano ee soo jirtay.
Qarabada midoobaysa sheegtay way sanadkan way 70-kan jirsatay. waxaa la abuuray dagaalkii labaad ee adduunka kadib marxalada badan bay soo martay. waxyaabo badan oo lagu ammaano oo ay samaystay baa jirtay qaramada midoobay. waxyaabo badan dhaleecayna way leedahay. laakiin haddaan ku horumarro waxyaabaha u suurtoobay ee ammaanta ku mutaysatay waxaa ka mid ah 1945-kii wixii ka horreeyey wadamada ma jirin waxa la yidhaahdo territorial integrity oo wadamadu isku tixgeliyaan. waxaa dhici jirtay wadanba wadanka ku xoogwan yahay in uu qabsan karay iyadoo cid kula xisaabtantaha jirin. markaa United Nationsku shuruucoodii ugu horreeyay ee baasgareeyeen baa wuxuu ahaa la meel mariyey in la ixtiraamo xuduudaha wadamadu ay kala leeyihiin. taas waxay markaa qayb weyn ka qaadatay in intii dagaalkii labada adduunku dhammaaday ilaa hadda ay noqoto xilliga ugu nabadgelyada badan caalamka soo maray, khaasatan meelaha qaska weyn ka taagnaan jiray yurub dagaalo badan kumaynaan arag. marka waa lagu ammaanaa nabadgelyadaas ay horseeday iyadoo meel maristay in wadan walba xuduuddiisa lagu ixtiraamaa wadan kale hadduu ku xadgudbana. markaa UNTU ama dhaleecaynaysay amaba dib looga saaray haddaynu tusaale soo qaadano Kuweit iyo Saddam Hussein oo kale, xalinta khilaafaadka Eritrea iyo Ethiopia oo qeyb weyn ka qaadatay oo kale, arrintan Ukraine iyo Ruushka oo hadda inkastoo wadamo xoog waaweyn leh ay gacmaha ku hayaan, haddana UNTU ay qeyb weyn ka qaadanayso xalinteeda. marka nabadgelyada noocaas ah waa lagu ammaanaa horumarinta xuquuqda bini aadanka oo ay ka sameeyeen qawaaniin shuruuc caalamka oo dhan ay ka saxeen wadan kasta oo xubinka ah inay ixtiraamaan. taana waa lagu ammaanaa. taas waxaa ka mid ah xuquuqda bini aadanka. labada mithaal ee aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah Milosevic, madaxweynihii Serbia, xasuuqay muslimiinta Bosniyanka ah, iyo Charles Taylor oo dagaal uga dhaxaa oo mar wadanka Liberia madax ka noqday oo isna 10 sanadood lagu xukumay maxkamadda qaramada midoobay ee Heeg ay ku xukuntay. taasna waa ammaan bay ku muteysteen. waxay ammaan kale u muteysteen ka hortaga amaba la dagaalanka macluusha. qarnigii 20-aad ee lasoo dhaafay waxaa lagu qiyaasay ilaa 70 milyan inay macluul u dhimatay. laakiin qarnigan ilaa iyo hadda markii la eego tiradaas aan ku soconno maanta qarnigan 20-aad ee 15 sano ugu horreeya waxaa la yidhi tirada ku dhimatay macnaha u dhimatay baahi aada iyo aada bay uga yaraanaysaa markuu qarnigu dhammaado, inkastoo dee wax mustaqbalka ay tahay hadda qiimeyntaasu. laakiin waa baabi'inta ama kahortaga macluusha Soomaaliya kamid ah ka dhacday. waa ognahay UNDP-da iyo hay-adaha kala duwan ay UN-tu qaybtay ka qaateen. waxaa ka mid ah masiibooyinka ka dhaca haddii tahatiina Nepal, wadanka Nepal ugu dambeysay. marka waxyaabahaasna waa lagu ammaanaa iyo ixtiraamka bii-ada ilaalinteeda. UN-ta ka hor ma jirin in la iska xilsaaro in bii-ada bini aadamku ku nool yahay ee u baahan yahay xoolaha iyo dadku u baahan yihiin in la dhowra ma jirin shuruuc waardiyeysa. marka qodobaasan kasoo qaadan karnaa ugu waaweyn.
waan gartay waan u iman doonaa guuldarooyinka aan xaashi shaafi soo geliyo. xaashi
waad mahadsan tahay. horta waxaa rabaa inaan u mahadceliyo Cabdiraxmaan oo runtii si fiican u qeexay baasweliso qodobada ugu waaweyn waxay ahaayeen in su-aalkii u sheegaba in la dhimo baahida ama bobadkii maxaan ku dhahaa ama ceebnimada in la dhimo oo runtii qofna caa kuma dhalan. laakiin iyada waxa weeye wax la baabi'in karo. taas waxaa u malaysaa inay laga gaaray horumar fiican saan dareemayo. waxaa kaloo aan iyadana xusid mudan in la helo biyo nadiif ah bulshooyinka caalamka ay access u helaan. taasna waxa weeye waxyaabaha ugu dhibka badan Afrika in badan ka haystay wadamo badan oo caalamka mid ah. taasna waxaa u malaysaa in la gaaray list in lagu guuleystay ee tiro aada u wanaagsan wadamo badan oo biyahoodu uusan aysan jirin inay biyo macaan helaan. iminkana ilaa iyo lambar ahaan aada lambar aada u badan access ula biyo nadiifa inay helaan. inkastoo lambarkii la qoray jira ahaan aan weli la gaarin. Waxyaabaha waxay ka mid tahay sidayahay waa muhiim, waxaa ka mid ah jandarki waxbarashada iyo usinaanta. Hadda la socoto soomaaliya nidaamul ahaan ama wadamada africa ama caalamka meelo badan oo kamid a wadiga wadamada soo koreya, waxbarashada accesska waxaa inta badan ulahaa waa wiilasha, way ka badnaayeen tira ahaan gabdhaha. Toban sano lasoo dhaafay haddaa dib u fiiriso waxay tiro badan ay sheegaysaa in waxtarka uu taray millenniumkii goobaskii la degsaday ay kamid ahayd intii tirada waagii hore ay wiilasha ku badnaan jireen 100% hadda inay noqotay 300% inay gabdhuhu ay aadaan dan wiilashu ay 100 aadaan waa meelaha qaar. Waxaa filayaa inay isbeddel weyn laga dareemi karo meelahaas oo kale. Marka waxaa kamid oo kale maleeriyada dagaalkii wadamo badan laga baabacshaciba jiri haba qaar badan ay dagaalka ku socdaan. waxaa kamid a maxaa filaya TB-da oo dhugtahay caalamka wadiga africa iyo meelo badan oo caalamka wadamada sabab kamid a xanuuno badan iyo dhibo badan ay ku haystay, dad badan ay u baabi'in jireen, kuwaasna gulal badan baa laga gaaray iyo la filayn in laftooda meesha filayn gulaal noocaas degdegay ku gaaray. marka goolashaas waxay ahaayeen goolashii sabiirka la lahaa millenniumka, hadda millenniumka laguma jiro. caalamkana waa ujeedaa wuxuu marayaaba kaalin cusub oo isbedelo cusub oo waxaa bilowday ka duwan kuwii hore loo sabtiray. qaadina cusub waxaa filaya marka iyana noqon doonaa kuley mustaqbalka fog rajeynana in la arki doono sida guryihii loo arkay kuwii hore.
waan gartay qodobadaas oo aan faahfaahinayno waanu u geli doonaa. aan soo geliya cabdulaahi maxamed oo ah xubin ka mid a wafdiga dalka Norway ee yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay. cabdulaahi, waddan waxaad ka timid wadamada horumarsan ka mid a oo wadamada dunida saddexaad ku caawiya sidii yoolasha iminka la dejiyey iyo kuwii horey looga soo gudbayba inay ka guul keenaan ma garanaysaa ku caawiya. haddii aad adoo ka eegaya dhinaca dalka Norway, waxyaabahaad isleedahay dunida horumarsani way ku guulaysatay in dunida saboolka ay ka caawiso maxaa ugu waaweyn?
Abu horta waa maadsan tahay 100% sida sharafta leh haddii ugu cazuunta inaan ka qayb qaato. walaal, waxaa jira horta marka ugu horeysa ahi inkastoo ay kasoo wareegatay 70 sano kahor berigii la aasaasay United Nationka, haddana waxaan joognaa xilli ay adduunka uu yahay midaan degacin. dhibaato badan baa ka jirta maxaa yeele waxaa muhiim inaynu sheegno dhibaato ka jirta inta aynu gelin waxyaabaha aynu ku guuleysan. dhibaatada ugu weyn jirta waxay tahay 70 sano lasoo dhaafay ma aysan ka dhammaanin dhibtii dagaalkii sokeeye, discriminationkii, in sharciyii adduunkii aan la qiimaynin oo lagu xadgudbo, in maaragtay 60 million oo qofood inay qaxooti yihiin. waa muhiim horta inaan xasuusano. waa sax, waddankeena Norway culays badan baan iska saarnay oo xitaa maaragtay dakhliga waddanka soo galaay 1% oo ka mid ahay waxaa la siiyaa kaalmo adduunka. waxyaabaha inanku maaragtay aan ku faraxsannahay inaynu gacan ka geysano waxaa ka mid a heshiiskii South Sudan, koonfurta Sudan ka dhacay. waxaan maaragtay ku faraxsanna inaan ka qayb qaadanay dhaawinka ka qayb qaadanay talaalkii carruurta. waxaan maaragtay ku faraxsannahay inaynu nahay waddanka ugu badan ee bixiyahay marka lala eego inta qofooda waddanku ku noolay iyo caawimaada dhaqaale inu bixino, khaas ahaan maaragtay kaalmada dhinaca ha noqoto United Nationka, ha noqoto dhinaca maaragtay ka hortaga haweenka ku dhintahay dhalmada, waxaa kamid ah sinaanta ragga dumarka, waxaa kamid ah dhisidii dimuqraadinimada, waxaa kamid a maaragtay kaalmada weyn inu ka geysano Soomaaliya oo ah in aynu anagu waddankeeni uu bixiyo maanta qarashkii mushaaradda dowladda ku baxa. marka waa waxyaabaha ugu horeeya oo aan taaban karo. haddana waxay Soomaaliya tiraahdaa fari kama qodno, wax halkan lagu soo koobi karaahi maha. maxaa yeelay abuu waxaa jirta in sanad walba adduunku waxaa ku suursay saddex jibaar inta ku nool wadamada waqooyiga yurub. hadda bal fiir, haddana wadamada waqooyiga yurube waa wadamada ugu qanisan adduunka, ugu qanisan. meeshii adduunka ugu qanisaneed dadkii kuma kordho, wuxuu dadku ku kordhaya waxay tahay meesha dhaqaaluhu uu hooseeyey, aqoontu ay hooseysay, corruptionkii uu jiro, dagaaladii ay ka socdeen, dhibtu ay ka socoto meesha dadku ku kordhaya. marka waa muhiim in la helo mid isku dheeli tirto ha noqoto maaragtay qaybsigii dakhliga taajirnimadii, ha noqoto aqoontii, ha noqoto maaragtay wax soo saarkii, ha noqoto daawo ahaantii, ha noqoto dhisidii dimuqraatiyadii, intaba inaynu qaybsanno waa muhiim. Maxaa yeelay maanta isuma dheeli karin adduunka, dhibka weynina waa kaa.
Waan gartay cabdiraxmaan takhal cabdullaahi uu yaro taabtay guuldarooyinka hay-adda qaramada midoobay. Inta hadda aynu kusoo sheekeynay waxay ahayn guulihii cabdullaahi uu yaro taabtay guuldarooyinka, maxaad ku dari lahayd guuldarooyinka ururku la kulmay 70 sano u jiray?
Guuldarooyinka runtii urur 70 jira oo ah urur taladiisu ka go-do wadamo fara badan oo aan awood gaara runtii lahayn, laga yaaba inaynu hadhow guda gallo gudihiisa kulli dee guuldarro badan yaa keenaya yay la kulmaan. Laakiinse waxyaabaha ugu waaweyn laga taaban karo waxaa weeyaan waa xasuuqii Rwanda. Runtii xasuuqii Rwanda UN2 wuxuu sababay inuu UN2 yeelato cambaar aan weligeed ka tirmin. Ma aha UN-ta keliya ee madaxdii marka ayada ahayd wadamadan awoodda badan ee ama dhaqaalaha leh ama militarigooda xoogga badan yahay, kastoo madax ka ahaa oo maanta ka shalaayo inuu wax ka qaban waayeen, iyo UN-tu haddana si gaara iyada ugu sii xeebaysan tahay. Maxaa yeelay waxaa joogay ciidamo UN-ta ka amar qaata oo calankeeda wata yaa joogay Rwanda marka la xasuuqayay ku dhawaad 500,000 oo ahaa qoomiyadda Tutsiga ah iyo 200,000 oo qoomiyadda Hutuga oo iyagu markaa diidanayeen Tutsiga la xasuuqo oo la raaciyay. Marka taas ceeb bay ku tahay. Midda kale ceebtaa ugu sadhigaysaa waxay tahay sababihii ugu waaweynaa ee loo abuuray UN-ta 70 sano ka hor waxay ahayd in aynan soo noqon waxyaabihii dhacay dagaalkii labaad ee adduunka, khaasatan xasuuqii weynaa bulshadan yuhuudda uu geysteen xisbigii Naziga ee Germany markaa ka talinayay wadamo badan oo Yurub ahna xoog ku qabsaday. Waxaa waaga baxday oo raax dhahaysa mar dambe ma soo noqonayso. Oraaxdii noocaas ahaa marka waxay macnaha dhaawac gaaray xusuuqii Rwanda. Taas waa mid. Midda labaad waxaa weeyaan UN-tu wadamo badan ayay waxa u direen ciidamo nabadgelyada suga. Taas waxtar bay leedahay, laakiin waxtar dhibaatada ay soo kordhiyaan ciidamadaas marka waxay noqotay in ay tacdiyo u geystaan, khaasatan faraxumeeyaan gabdhaha wadamada ay joogaan. Waxaa dhaleecaanta ugu dambeysa waxay ahayd tii Konga ka dhacday hadda dhowr sano ka hor oo keentayba in ninkii ugu sarreeyay ciidamada haystay kii siyaasadda UN-ta u jooga Konga waxba la bedelo. Waxaa keentay macnaha ceebtan gabdhay yar oo da-doodu 8 iyo 9 jir tahay in ay faraxumeen u geystaan, taasoo ceeb ku noqotay. Waxaa isna ceeb ku noqday xasuuqii kale ee Yurub ka dhacay Bosnia, khaasatan ee Serbiyaanku u geysteen muslimiinta Bosniyaanka ah 49-kii oo 8,000 oo qof lagu dilay, iyadoo ay joogaan ciidamo Dutch ah macnaha wadanka Holland oo laakiin UN-ta calankooda wata oo ay ka hortegi kareen. Marka waa la taaban karaa ceebo noocaas oo runtii ay leeyihiin inay ka hortegi waayeen dagaalkii Ciraaq masalan, inkastoo dee UN-ta haddana seenu sheegnay awooddeedu ay organization ahaan ay xadidan tahay oo ay ka hor yimaadeen, laakiin kolley uma ahayn waxay wax ka qaban kareen. Marka ceebo noocaaso badan baa jira, iyo musuqmaasuq kaleoo lagu eedeeyo ah in khaasatan waagii Salaam Xuseen uu Ciraaq madaxweynaha ka ahaa programkii la oran jiray saliid ku bedelo cunto oo UN-tu ay gacanta ku haysay raashinka iyo shidaalka ciraaqiyiintu ay ku bedelanayaanba, iyagoo markaa la yiraahdo way dilaali jireen dilaal macnaha dee musuqmaasuq aada ugu dhexan yahay ah, taasoo noqotay fadaxad sanadeed waagaas. Marka waa ceebaha intaasan kolley waaweyn hadda ka xusuusan kara.
Waan gartay xaash Shaafi haddii ay wax ka tageen cabdullaahi iyo cabdiraxmaan takhal. oo ku saabsan ceebaha hay-adda qaramada midoobay?
wallaahi waxaan isleeyahay kolley walaalkii cabdullaahi iyo cabdiraxmaan waxa ay ka tageen aad uma jeedo aan ka ahayn runtan qadiyadda falastiin oo in badan soo noqnoqotay. waxaan u filayaa kolley saad ula socotaan 10 sano la soo dhaafay dooda ugu hun waxay ahayd waddanka falastiin maloo aqoonsan doonaa waddan ahaan oo state adduunada stateyada kamida ma noqonaysa ama sameya. in badanoo waxyaabahay ku fahmigadoon kamid ah inay ku guuleysan waayeen intaasoo maloo la keenay miiska ama laga hadlay ama la damcay inaysan noqon midaas mid suura gasha. waxaa laga yaabaa inay marka ugu horreysa aan aragnay calanka laga taagay calanka taagadiisi state food ahaad loo aqoonsado waa waxaa igu kala fog. taasaan u malaynaya iyadana ay tahay waxyaabaha muhiimka in lagu bilo aan jeclaan laha lagu sokeeya inta badan waa adayga ku bargeliya.
waan gartay aan xasuusiyo dhegeystayaasha inay dhegeysanayaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan kaga hadlayno hay-adda qaramada midoobay iyo yoolasha cusub ee ay dhigtay si loo horumariyo wadamada saboolka ah. waxaa barnaamijka martigu ah cabdulaahi maxamed oo ah xubin ka tirsan wafdiga dalka norway ee u yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay, xaashi shaafi oo ah madaxa hay-adda somali action alliance ee gobolka minnesota hadda ku sugan new york, iyo cabdiraxmaan takhal madaxa hay-adda nabadda iyo cadaaladda soomaalida oo isna ku sugan gobolka minnesota. cabdiraxmaan takhal, wadamada africa amaba dunida saddexaad ee gaadhay yooloshii loo dejiyey haddaad balqaar ka xustid iyo wixii u fududeeyey
higsigaas 2000 caalamku meel dhigta 8 qodob ee xaashi sheegay ahaa wax badan baa yaa la xasiliyey, qaarna waa weli waa dhaman yihiin. haddaan kusoo noqdo khaasatan wadamada africa uma sinna macnaha inay gaaraan goolkaas. waddan horta 100% gaaray marka laga reebo ethiopia oo kahortaga macnaha hooyada u dhimataa dhaliinka awgiis waxaynu umul raaca inaguna u naqaano laga reebo waxaad inta 7 qodoba kale weli way ka hooseeyaan intii laga rabay. hase ahaatee hadda xagga waxbarashada ama qodobka labaad buu ahaa 8 qodob waxaa ahaa in waxbarashada hoose free laga dhigo oo caalamka oo dhan ay noqdaan wax macnaha free ah oo si cunug yar kasta oo xaddi hk waxbarashada gaaray iskuul u helo. waxaan kasoo qaadan karnaa hadda waddanka kenya oo kale 2000 meeshii uu joogay iyo maanta waxaa u dhexaysa ilaa 2 million oo arday yuu ka sarreeya. taana waxaa loo aaneynayaa waxbarashada hoose ee freega laga dhigay. tanzania lamid ah, zambia ugu iyadana lamid ah, iyo burundi. baahida waxaan ay marka iyaga ah ugu yeereen baahida xadaafka ah. baahida xadaafka ah waxay markaa ku qiimeeyeen nolosha qofka bini aadamka ee ku nool yahay maalintii $1 iyo 25 cent wax ka yar, wax ka badan markaa baahida xadaafka ah kuma jirto sida iyagooda ay u qiimeeyeen. marka taas africa guud ahaan nis bay jirtay oo 50% iyo hoos u dhacay tirada dadka ku nool $1 iyo 25 cent iyo wixii ka hooseeya waa horumar. laakiin weli waxaa ku cadday in ay 50% ay weli meeshii taagan yihiin oo tiro aada u badana, khaasatan nigeria iyo ghana. mid walba labadaa waddan wuxuu gooyey in ka badan 50% tiradaas wadamadooda. marka waa dhinaca horumarinta dumarka iyo gabdhaha khaasatan xagga aqoonta abshir waxaa ku dheeraada shaafi sidaa u sheegay ay tahay khaasatan labada waddan ruwanda iyo tanzania ayaana calanka u sida dhinacaas. ruwanda weliba waxay wadheer tahay in ay baarlamaankoodu yahay baarlamaanka dumarku ugu badan yahay, yani caalamka waa waddanka koowaad baarlamaanka koowaad oo dumarku ugu aqlabiyad dan yahay weeyaan.
waan gartay aan u tago cabdullaahi maxamed,
waxaan ku raalli intaan kamid aan xasuusto waxaan raacin lahaa middan walaalkay u taabto hadda ruwanda waa runtii waxbeesho mudan waa dumarka waa haaf baarlamaankooda. waxaa kaloo iyadana isbedeladii dhacay kamid ahaa xagga dumarka wax qabsigooda ah liberia madaxweyne noqdo dumar wadankaa gabar u galatay tanzania yaa iyadana waxay noqotay baarlamaanka ban african parliamentiga inay ka noqotay madaxweyne. Marka waxaan taas ma ku dhoi lahaa inta qodobka usocdo.
Waad mahadsan tahay Shafi. Cabdullaahi Maxamed, Norway waxay ka mid tahay dalalka sida weyn u kaalmeeya dalalka soo koraya ee mashaaricda horumarineed ku caawiya, oo laga yaababa in guulahan iminka la sheegayo in dalalku ay gaareen in kaalmada Norway ay qeyb ka ahayd. Haddaynu waddanka Soomaaliya si gaar u eegno, dabcan uma soo dhowaanin yoolashii 8-da ahaa ee Millennium Development Goals-ka inuu midkoodna uu natiijo ka keeno. Taageerada ay Norway siiso dalka Soomaaliya ee laga yaabo in yoolasha cusub ee 10 sano ee soo socda iminka la dhistay la dhigtay ay Soomaaliya ka faa'iidaysato, haddaad bal wax nooga sheegtid mashaaricda ay Norway ku caawiso Soomaaliya.
Abuwarta, marka ugu horeysa waxaa muhiim ah in aynu carabka ku dhufano saddexda qodob ee ugu muhiimsan ee Norway ku dhawaaqday inay qiimeynayso. Kow, in la xaqiijiyo nabadgelyada iyo horumarka qof kasta ee ku noole wadamada soo koraya, ha ahaato accesska aqoonta sidii u heli lahaa waxbarashadii, sinaanti, nabadgelyadii, caafimaad, guryihii u baahnaa. Soomaaliyana way ka mid tahay wadamadaasi soo koraya laga hadlayo. Labo, in la helo maamul habaysan oo lagu qiimeynayo deegaanka environment-ga aynu ku noolnahay, maxaa yeelay taajirnimada maanta aynu haysanahay ee environment-ga ah, haddii aynu taxadir aan lagu samaynin generation-ka nuuxiga ee ha ahaato Soomaaliya, ha ahaato Rwanda, ha ahaato Norway, ha ahaato Maraykanka ahi, waxay dhaxli doonaan deegaan dhibaato aan lahayn laguna noolaan karay. Saddex, in la suurageliyo in la helo mid isku dheelitiran ee loo isticmaalayo natural resources-ka, waxyaabaha faa'iidada leh ee wadanku uu leeyahay waa in haddana la helaa mid xadidan ee wadankii dib uu noqon karaa. Taas marka bay haddana suuragelinaysaa in qof kasta ee tiqodka koowaad ahaa, in qof kasta ee ku noolay Soomaaliya ee u suuragasho inuu shaqsi ahaan horumar sameeyo, inuu horumar sameeyo aqoontii, inuu horumar sameeyo maarata ka faa'iidaysiga caafimaadka, deegaankii, nabadgelyada. Sida aan la soconnaba, Soomaaliya waxay ku jirtaa marxaladii ugu wanaagsaneyd maanta, maxaa yeelay waxaa suuragal u ah inay ka faa'iidaystaan kaalmada la siinayo oo ayagu wax soo saarka samaystaan, taasoo faa'iido u noqonaysa generation-ka Britain-ka. Sababta dowladda Norway budget ku bixiso, sababta ay ugu dhawaaqday prime minister-keena markii speech-ka ay bixinaysay inay muhiim tahay in support-ka la siiyo kaalmada la siiyo Soomaaliya ay sii socotaa, waxay tahay waxaa la aaminsan yahay Soomaaliya inay Britain noqonayso wadan meel taagan ee meel kasoo bixi kara, waa la aaminsan yahay. Laakiin tiimka loo baahan yahay dadaalkeedii inuu soo baxo. Waxaa kaloo haddana culayska la saaray in baarlamaankii Soomaaliya uusan dhaqaale ahaan la-aan uusan u baabi'in. Sababtaas baana keentay dowladda Soomaaliya, dowladda Norway inay qarash ku bixiso. Haddii aadan baarlamaan lahayn, waddankii ma maamuli karti. Si aysan marka aysan dhib u dhicin, baa dowladda Norway ballan qaaday in baarlamaankii dhaqaalihiisa la bixiyo.
Waan gartay. Xaashi Shaafi aan u tago. Xaashi, waxaa hubaala in wadamada hadda gaaray Millennium Development Goal-ka Ethiopia iyo Rwanda ka mid yihiin in ay heleen kaalmo dibadda. Kaalmo markaan la maaha dhaqaale keliya, dhaqaaluhu qayb ka weyn oo ka mid a weeye, laakiin deganaanshaha in lagu caawiyo wadamadaasi ay awood u heleen inay xakameeyaan dagaaladii gudahooda ka socday, oo ay awood u helaan inay ka xoog bataan mucaaradka, isla markaasna ay usoo jeestaan tallaabooyinkii dhinaca horumarka. Soomaaliya markaad si u eegto siyaasadaha ay wadamada reer galbeed kula dhaqmaan, waxa weeyaan inay masrax u tahay la dagaalanka xagjirka, laakiin ayna ahayn partner amaba wadan iskaashi kala sameynaya wadamada horumarsan in dhinaca horumarka laga wada shaqeeyo, la iswiidaarsado, wadan walba waxa uu ka kala ku dhahmo. Marka sanadaha soo socda, yoolashan degan Soomaaliya inta ay siyaasadda noocaasa ku jirtee lagula dhaqmayo, ma isleedahay qodobadaas amaba yoolasha la dejiyey way u suuragelayaan Soomaaliya?
Waxay ila tahay runtii waa saan wada ogsoonnahay sanadkii 2000 ay ahayd Soomaaliya markii ugu horreysay intay dib isugu yimaadaan iyagoo 10 sano caalamka ka maqnaayay dib u fariistaan shirka carta dibna ay usoo dhisaan dowladdii ugu horreysay oo horeysa national transitional government transitional national government oo t n g ugu horreeya kumilgaarka ahayd waad dareemi kartaa marka inay ka faa'iidaystaan millenniumkii iyo goolskiisii baba ahaynba wax dhilka u saarnaa diyaarna maysan ahayn that time waxaa xigtay haddana ilaa muddo 10 sano iyo ka badan inay qaadatay inay gebi ahaanba dowladnimo ay noqdaan oo ka baxaan transition oo sustainability la-aantii soomaaliya ay ku jirtay muddaah yaa xoogaa sii daahday oo siyaasadnimo badan iyo sasarsi badan kadib finally alxamdulila waxay usoo guurtay 2013 in soomaaliya loo aqoonsaday dowlad kaamilinta marka waxaan filayaa marka sanadihinka soo socda development planka inay qayb weyn soomaaliya ka qaadan doonto aan ahayn keliya maxaan ku yahdaa xagga amniga ama securityga aan filaya xagga developmentiga waxbarashada haddaad fiiriso 2013 hadda waxaa kamid a haddaad dib u fiiriso xataa horumarka yada ay taabatay dowladdii madaxweyne xasan markii maariyey oo lili soomaaliya waa dowlad fara oo ka xor ah maxaan ku dhahaa transition ahaan by that time maysan jirin wax arday ah oo soomaaliya oo ah oo public school aan iskuul aan lacag lahayn aada maantana qiyaastii maraan dhegeystay unt barnaamijka ka diyaarisay 130,000 in ka badan oo arday ah ayaa hadda waxay aadaan iskuullo waxbarasho oo bilaasha waxyaabaha aan isleeyahay marka soomaaliya haddii ay nabad xasilooni hesho waxaan filayaa inay caalamka meel badan ay ka gaari doonto insha allah nahayn keliya amniga laakiin amniga waa waxyaabaha caalamka maanta inta badan ay nagu wareegeen oo inay iyaga dartooda keliya ay tahay in securitygeena noodana taasna waxaan filayaa soomaalida inay la timaado baleen sax ah waan rajaynaya hadda waxaan aada ugu farxa shirkii ugu dambeeyay dowladda soomaaliya dowladda federaalka qofa noqosho diilka ah cusub ay nigu diltaayo inay yihahdeen waxaa rabaa diil anaga aanana usan ahayn banaanka noqola keen
waxaan
rajaynaya marka arrimahaas oo kale haddii ay sii badiyaan waxaan filayaa inay ka faa'idaysan doonaan insha allah xagga aqoonta xagga dhaqaale kobcinta xagga maxaan ku dhahdaa horumarka xagga taxationka iyo waxaan ganacsiga ay caalamka la galayaan waxaan filayaa inay soomaaliya aysan ahaan doonin kadi meel looga cabsado iskuurtii ay noqon doonto meel aad uga faa'iida insha allah
waan gartay gebagabadii baan soo gaadhnay cabdiraxmaan takhal aan siiyo isla qodobkaas ku saabsan sida soomaaliya ay uga guul keeni karayso yoolasha cusub ee shirka golaha guud ee hadda socda ee lagu dejiyey
waa sax way labada saaxiibada iga horreeyaba hadalka meelkaan bay mariyaan waxa weeyaan su-aashu soomaaliya shaka kuma jiro inay haysato fursad dahabi ah oo ay macnaha ku gaadho goolashan 8 gool ama xataa kuwa ugu muhiimsan waqti aan fogeyn su-aasha waxay tahay soomaaliya ma ka faa'iidaysanaysaa fursadaaso laba waxba anigu waxaan u arkaa in ay fursadaasi ay hoos u dhigayaan in laga faa'iidaysto fursada midda koowaad waxaa weeye xiriirka soomaaliya ay la leedahay beesha caalamka inteeda kale wuu ka duwan yahay xiriirka ethoobia masalan ay la leedahay beesha caalamka inteeda kale qodobka labaad wuxuu yahay waa qodobka musuqmaasuqa oo maaha keliya africa soomaaliya africa oo dhan ama dunida soo koreysa oo dhan yuyuyu wuxuu ku yahay caqabad weyn oo horumarka ka hortaagan haddaad eegto 10 waddan ugu hooseysa marka la eego in ay xaqiiqsadaan goolashii 15-kii sano lasoo dhaafay adduunku meel dhigtay in la gaaro 10 ugu hooseysa ama waxba ka gaarin ama mid ama laba keenay waa 10 waddan ee haddana ugu hooseeya xagga musuqmaasuqa ugu sarreeyaan idhaahdo musuqmaasuqa ugu sarreeya waa hay-addan la yidhaahdo Transparency International oo sanad walba sood ka soo saarta soomaaliya dee xagga numberka 1 aan ka galaa taa marka waxay kutusaysaa inaynu mar walba ugu hooseynayno inaynu gaaro meesha caalamku ku socdo laakiin xaashi iyo cabdullaahiba waxay ku saxan yihiin fursad inay soomaalidu haysato haddii danteedu garato oo madaxdoodu intay si fiican caafimaad qaba u fakaraan dadka loo naxo oo musuqmaasuqa meesha laga saaro qodobka labaad ee ah in caalamku uu horumar markaa ina gaarsiiyo inaga caawiyo wuu iska imanayaa haddii qodobkan 1 ee musuqmaasuqa meesha laga saaro
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdulaahi maxamed xubin ka mid ah wafdiga dalka Norway ee ku sugan shirka golaha guud ee qaramada midoobay Xaashi Shafi oo ah madaxa hay'adda Somali Action Alliance ee xarunteedu tahay gobolka Minnesota haatanse ku sugan magaalada New York iyo Cabdiraxmaan Takhal madaxa hay'adda xarunta nabad iyo cadaalada Soomaalida oo isna ku sugan gobolka Minnesota dhamaantiin aad baad u mahadsantiin
adiga madan adiga aad u mahadsan
maxamed cabdi sundeera ayaa soo jeedinayay barnaamijka faaqadada todobaadka halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka maalintii arbacadii ee ina dhaaftay ayaa markii ugu horreysay taariikhda waxaa xarunta qaramada midoobay ee new york la suray calanka falastiin tallaabadan oo ay taageereen dalal badan oo caalamka ah haddaba maxay tahay ujeeddada arrintan maxayse soo kordhin kartaa faahfaahinta waxaa inoo haya ibraahim maxamed maxamuud bakhbakhaani
arrintan muddo badan bay soo socotay falastiiniyiintuna in dhulkooda la haysto waxay ku fakiri jireen weligoodba inay dhulkooda xoreystaan sida dariiqada qaanuunka loo maran oo kacdoonka nabadeedna ay ku socdaan waddamo badan oo yurub sida ingiriiska iyo faransiiska ayaa baarlamaanadoodu ictiraafeen xuquuqda falastiiniyiinta ay u leeyihiin dowlad waddanka swidenna si buuxda ayuu dowladda falastiin u ictiraafay waddanka ruushkana waa laga filanayaa dhowaanahan sidaa daraaddeed waxaa la yimid u n ki jumciyal cumuumiya sharka ay sanadlaha qaadato bishii sebtembar ayay ahayd waxaana xubinka ah sida aan la socona u n ka 193 waddan markii la codeeyey waxaa codkii u qaaday oo taageeray falastiin 119 waddan oo adduunweynaha meelo kala duwan ah waxaa diiday 54 waxaa diiday 8 oo maraykanka iyo israa'iil ay ugu caansan yihiin waxaa diiday waxaa ka aamusay 45 oo ingiriisku ugu caansan yahay marka inta lagu abruufgareeyey waa 119 baa taageertay codbixinta 8 way diiday 45 way ka aamustay arrinta waxaa kaloo ku cusub waxay tahay ma aha xubnimo buuxda oo ka dowlad ahaan looma ictiraafin waa kumeelgaar oo ah kormeere laakiin waxaan la soconaa qofka kormeeraha ama muraaqibka afcarabiga sida lagu yihaahdo qofkaasu ma leh codna ma leh mana leh calanna ma leh laakiin waa waddankii koowaad oo calan la siiyey loona laguna soo dhaweeyey u n ka waddamada adduunkuna waxay uga garaabeen falastiin in waddanka ay tahay waddanka ugu dhib badan oo adduunka soo gaareen dhulkoodiina si awooda lagu qabsaday midda kale waxaan kuu sheegi lahaa in madaxweynaha falastiin isagoo arrintaa ka hadlaya xalayta khudbadiisii uu ka jeediyey jumciyal cumuumiya horteeda qaramadii midoobay wuxuu u sheegay in uu nabad uu diyaar u yahay uuna wuxuu laakiin ku carabka ku celiyey in aysan falastiiniyiintu aysan heshiisyada nabadda iyo wanaaggana aysan mar walba usoo fariisanayn israa'iilna heshiisyadaas aysan waxba ka dabaqayn oo aysan waxba ka soo qaadayn marka adduunweynuhu waxaad u malaysaa hadda in bareshar lagu saarayo in israa'iil ay ka garbaxdo falastiiniyiinta adduunkuna wuxuu aad uga garaabayaa dhibka haysata qowmiyadda falastiiniyiinta
khilaafka ka taagan bariga dhexe ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiin ayaa si weyn u saameeyey gobolka iyo guud ahaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamka oo dhan khubarada ka faallota taariikhda xiisadda ka dhex taagan israa'iil iyo falastiin ayaa qaarkood waxay u arkaan in xiisadani ay tahay mid xagga diinta ku salaysan halka qaybo kalena ay u haystaan inuu yahay khilaafkani mid dhinaca siyaasadda ah sida uu faahfaahinayo axmed xanafi
laba qolod buu iska saaray horta qolyahan odhanaya oo qodob siyaasadeed waxay cuskanayaan meeshaan waagi hore ciidamada ingiriiska uu ku gumaysan jiray ayay kamid ahayd falastiin iyagaan gacanta ku dhigay kadibna iyagaa meesha ku abuuray maamulkan hadda meesha ka taliya israa'iil talabiida caasimada u tahay marka aragti noocaasi ka duulayaan waxay leeyihiin waxa weye maadaama gumaysta uu yimi oo rasmiya meeshan saa kula wareegay qolana waxay leeyihin maaha waxa weye yahuududa weli dhulka way joogeen xaq bayna leeyihin meesha inay maamulaan marka qola waxay leeyihiin dalka hala kala qaybiyo oo laba baarti baartina falastiiniyiinta oo dowlad gaar ah laga dhiso qaybna israa'iiliyiinta ha qaateen oo xaggaasaha loo maareeyo barnaamijka masaajid ku saabsanna waxa weeye hal noqdo masaajid ku meel ka dhaxaya qolyaha yahuudda iyo kristaanka iyo muslimiinta oo loo cibaadaystago wax isbedelayaan lagu samayn muuqaalkiisa qaabku u dhisan yahay qolyahaas marka tabanka noocaas soo jeedinayaan qolo kale waxay leeyihiin maya waxa weeye waa in waxa weeye jihaad caadiya la qaado la xoreeyo diin ahaanba masaajidku laha isa xalaal maala marka aragtida laakiin hadda ugu weyn masala dowladaha carbeed hadday sacuudiga tahay iyo hadday dowladda jordan urdun ay tahay iyo wax laal maala barnaamijka ay wadaan waxa weeye barnaamij siyaasiya inuu la helo oo 67 xuduudkii israa'iil meesha joogtay lagu ceefayo maamul xagga laga dhiso daanta galbeed iyo khaza iyo qayb ka mida waxa weeye urdun ku dhow waxa weeye in maamul laga sameeyo halkaa oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta qaybooda kala duwan hadday yihiin carabta macnaha muslimiinta iyo kuwa kristaankaaba marka aragtida noocaas ayaa jira laakiin israa'iil ayaa shardi ku xiraysa oo waxay leedahay carabta dowladdeeda ku dhex jiray israa'iil hadda aan kala video ku nool haloo soo raro gudaha laga soo raro haloo soo raro daanta galbeed iyo khaza iyo wixii almaala saasna haloo kala jaro marka arrintaasna waa arrin aad u adag oo feer dhifkaalku
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi umuuraha islaamka ah waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinaya xuseen bare aadan waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
ehelada nin maxkamad ku taala somalilan ay xukun dilahi ku riday ayaa madaxweynaha somalilan ka codsaday inuu soo farageliyo xukunkaas oo uu ka baajiyo xukunka lagu fulinayo ninkaasi oo maxkamaddu ay ku xukuntay. ninkan oo lagu magacaabo cabdilaahi cali ismaaciil ayaa magaalada laascaanood ku dilay nin ay saaxiibo ahaayeen kal hore. faize cali ismaaciil oo ay ninkan walaalo yihiin ayaa v o a u sheegtay in ninkan uu qabo xanuun dhinaca dhimirka ah, maxkamaduna ay u gudbiyaan caddayn muujinaysa arrintaasi. haddaba wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa faa'iza cali khadka telefoonka ee london ku wareystay, waxaana ugu horrin weydiiyey sababta ku kalliftay inay codsigan u diraan madaxweynaha somalilan.
walaal salka ku hayaa wiil walaalkaya oo xanuunka dhimarka qabo maskaxda lagaga jiro ayaa dowladda somalilan ay ku xukuntay dil. wiilkanoo muddo adigu 5 sano gaadhisa madaxaawala lagaga jiray. maxay tahay dhakhtarkan daryeel mental hospital ee ku yaalla magaalada hargeysa ayaa caddeeyey ninkun inuu waalan yahay. marka sanadkii lasoo dhaafay 2014 ayuu wuxuu dilay wiila saaxiibayihiin ku dilayna magaalada lascaanood. marka markuu wiilka dilay walaal maxkamadda somalilan ee regional courtka ee maxkamadda gobolka lascaanood ayaa waxay ku xukuntay dil iyadoo og ninkan inuu xanuunsanayo oo xanuunka dhimarka qabo. caddeymana aana ku keenay dakhtarka hargeysa ku yaalla.
marka caddeymihii ma u gudbiseen idinka maxkamadda iyo somalilan lafahaanteeda si aad ugu doodaan in walaalka uu yahay qof xanuunsan oo maskaxda lagaga jiro?
ha walaal, waan gudbiyey warqadaha caafimaadka. isla maalintii dilka lagu xukumayba waxaan la xidhiiyey dakhtarka hargeysa ku yaalla daryeel mental hospital, waxayna ii soo saareen faylashii dakhtarkii wahayn jiray, kiniinadii la siin jiray, xanuunka laga helay magaciisa ee waalida. waan u gudbiyey maxkamadda regional courtka lascaanood.
muxuu yahay xanuunka laga helay?
walaal, xanuunka laga helay waxa la dhahaa psychotic symptoms. marka waxa weeye waa mental disorder ku kalifaysa qofku inuu magaransa markuu xanaaqo ama wax dilo. inta uusan dilka geysana walaal caruurtiisa ayaanu ka ilaalin jirnay inuu dilo. gabadhiisa xaaskaa dhowr jeer buu dilay oo xitaa timuhuu ka gubay. marka qof saa u dhaqmaya way u jeedaan qof aan caadi ahayn. caddeymihiina waanu hayna inuu waalan yahay ninkan. daryeel mental hospital waa dhakhtar weyn oo caalamiya oo lagu daweeyay dadka xanuunka dhimarka qaba. marka dhakhtarka wuu tegay, sanad buu ku jiray, daawooyin bay ku siinayaan. marka waa loo ogolyahay qofku inuu magaranaysa lasoo kaxeeyo oo familkiisa soo booqdo. marka familkayga wuxuu u yimid 2014 February, dilkuna wuxuu dhacay 6 April bishii sanadkii 2014 ayuu dhacay.
marka wiilka la dilay sida jaraa'idka ku qoran waxaad ku sheegtay inay saaxiibo ahaayeen walaalka cabdullaahi cali ismaaciil. say saaxiibo ku noqdeen?
saaxiibayii ehelba way ahaayeen oo isku mar xaafad bay deganaayeen lascaanood, magaalada lascaanood isku xaafad bay ka deganaayeen. waana qofay muddo is yaqaaneen dadka neighborka ama jaarka iyaguna way yaqaaneen inuu ninkani waalan yahay. marka maalintaas 6 April ayuu wiilka dilay.
ma la kulantay looyara iyo hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka?
هاولال وانو وان لحري راي مركي دلك لغو حكومي او لوير كيسي حتى لو ديدي مركي قوه رئيسي محكمة دل سوتا غاي لوير كيسي وان لو ديدي نوهد له دلك نساسي لغو حكومين مركا انا لحري راي امنستي انترناشنال ايو حقوق الانسكو حقوق الانسان كودو انا لحري راي وان لحري راي مركي مقلين انشا كدو صوبان دقاي هرقيس محكمة دل كتالة وحينا كلحري راي Chief Justice نيكا لروا آدم حاتي علي أنا أقول personally لو أنا لحيري يجون ولا حيرين وأنا الله صعد أعرف أن حق ذا ضاي إنك وعلن كتير أنت إلى هيك ذو القاعدة قلنا إن ذلك اللي قسمني وش هذا هرت ميديا ده وحنو عاد إنه أركه وكور هلا ما رحوينه بقسمها قفد إيه سلكوه اللي كرتيد كونتات كيسة لكن هذي نقطة نسمال لن government officials وحن لحيري أنا نوافق كقول هاللين كلا ده بس أنا أحمد عديد أو أهو سيرك عدالة نسمال لن ما كونوا شجع ونوا صبر لجارنتا إستجاني يقول يرسع عدا ولا الكائن وعلين يا معلم تقول هالرئيس أنت أنا عدا ما هيسن نختار كلام كان لحريري أن عدايمه يساق عدنا ونوش شجع وحن كل ولا الكائن وعلين هدي البنا لقط حكومي وحنو قاصدين صلاحنا تحبك قوانين
وتهي وحهيد فائزة على عثمان رضوان حاج عبد الولي يين أورر مسيد عدا فيو يدقدقي سني سندقي سيال
tana hadii aan idin dul maro qodobada wararka ugu door karnaa madaxweynaha Amerika Barack Obama ayaa waxa uu ka dalbaday shacabka Amerika inay Kongreeska ay ku cadaadiyaan in ay meel mariyaan shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii nin hubaysan uu Khamiistii ku diray college ku yaala Oregon tabarruux isla markaasna u dhaawacay todoba kale Russia ayaa duqeyna kareto xagga cirka waxa ay ka geysatay maanta oo Jimcaha gudaha dalkaasi Syria iyadoo isbahaysiga wararka ee Mareykanka uu ka codsaday Moscow inuu joojiso duqeymaha mucaaradka Syria ayna diirada saarto fariisimaha kooxda Daesh isbahaysiga oo ka kooban dalalka Mareykanka, Britain, Turkiga, Faransiiska, Jarmalka oo ay ku jiraan Qatar iyo Saudiga ayaa waxa muddo ku dhaw sanadba ay wadeen duqeyno dhanka cirka oo lagu bartilmaameysanayo kooxda Daesh. Dhinaca kale, madaxweynaha Russia Vladimir Putin ayaa la firiyay in maanta oo Jimco ah uu la kulmo madaxweynaha Faransiiska François Hollande si markaas uga xaajoodaan colaadda Syria. Saraakiil ka tirsan militariga Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 14 qof ay ku dhinteen kadib markii 4 qof oo bom isku soo xiray ay isku qarxiyeen gelinkii dambe ee shalay magaalada Maiduguri. Dadku joogay ayaa waxay sheegeen in laba ka mid ah dadkaasi soo midaamiyay ay ula muuqatay lagana yaabo inay dumar ahaayeen. Afeen u hadlay militariga Nigeria ayaa waxa uu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay caasimadda gobolka Borno agagaarka Scoustren. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi laakiin afeenka ayaa waxa uu ku eedeenayaa qaraxaasi in ay ka dambeysay kooxda muntirinta ee Boko Haram. 20 bishii September ee naga toogtay ayaa qaraxyo taxana waxa ku dhintay ilaa iyo 100 qof kuwaasi oo lagu tuhmayo in ay ka dambeysay kooxda Boko Haram.
Waatay aad iyo aad buu maasinyahay Ibrahim Xasan Danduray oo qodobadii wararka inuu akhrinayay idaacaddeena galabnimana oo si wada jir ah halkan idin kala socodsiinayeen Ibrahim Danduray iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna tan iyo idaacadda xigta waxaan dhamaantay isku duuban idin kaga tagayna sidaas isma qaldan muxiis leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.